Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το χρονικό μιας εξέγερσης που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στη σύγχρονη ιστορία αφηγείται με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Ισπανός συγγραφέας Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο στο βιβλίο του με τον λιτό τίτλο 68, από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο ο δεύτερος, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, ιστορικός και θεμελιωτής του νέου λατινοαμερικανικού αστυνομικού μυθιστορήματος, ζει από το 1958 στο Μεξικό, όπου μετανάστευσε η οικογένειά του για να γλιτώσει από τη δικτατορία του Φράνκο. Έχει συγγράψει περίπου 50 έργα που έχουν δημοσιευθεί σε 25 χώρες και έχουν μεταφραστεί σε 15 γλώσσες. Η Ελένα Πονιατόφσκα γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, σχολιάζοντας τη μαρτυρία του συγγραφέα. Ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο είχε την τύχη να ζήσει σε μια μορφωμένη οικογένεια όπου συζητούσαν με πάθος για τη λογοτεχνία και για την πολιτική. Επίσης είχε την τύχη να ανήκει στη γενιά του 60. Οι σύντροφοί του στο κίνημα έπαιζαν το κεφάλι τους με μεγάλη χαρά. Όχι μόνο έβγαιναν στους δρόμους και έτρωγαν όλη τη μέρα τους κάνοντας συνδικαλιστική δουλειά σε κάποια σκοτεινή περιοχή της πόλης του Μεξικού, αλλά ήταν επίσης καλλιεργημένα άτομα που διάβαζαν Μπρέχτ, λάτρευαν το θέατρο του Χούλιο Καστίγιο, έβλεπαν ιταλικό κινηματογράφο και αγαπούσαν τον Ποντεκόρβο και τον Τσάρλι Πάρκερ. Άκουγαν τζάζ και ως καλοί εκλεκτικιστές περνούσαν από τον Χωσέ Αλφρέδο Χιμένες στον Βάγνερ με ιδιαίτερο κέφι. Ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο δίνει απάντηση σε πολλά ερωτήματα, έτσι όπως απαντούσε στους 300.000 φοιτητές που ήρθαν στο Σόκαλο τη μέρα της διαδήλωσης της σιωπής το 1968 σε ένα αξιαγάπητο βιβλίο με άριστη πληροφόρηση, επειδή ο συγγραφέας είναι τελικά ένας μπριγαδίστας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ένας μεγαλόψυχος και ελευθεριακός ανθρωπιστής.
Thank you.
Ο συγγραφέας του βιβλίου ανακατεύτηκε στην πολιτική από τα 15 του. Νομίζω, θα πει ο ίδιος, πως ήταν λόγω της ανάγκης μου να γίνω ντόπιος. Εγώ ήμουν ένα παράξενο πλάσμα, ένας έφηβος που μιλούσε με το θήτα, στη Λατινική Αμερική που μιλάνε όλοι με το σίγμα. Πάντοτε ένιωθα κάπως ξένος. Ήρθα στο Μεξικό από την Αστούριας στα 9 μου χρόνια. Ένιωθα ότι το να ζω στο Μεξικό παραμένοντας Ισπανός ήταν σαν ένα κύβδηλο νόμισμα, σαν να έλειπε κάτι. Και η πολιτική της αριστεράς με κάλεσε να δεθώ με τη χώρα. Το Δεκέμβριο του 1968 άρχισα να κρατάω σημειώσεις για όλα αυτά που είχαμε ζήσει. Δεν είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στη μνήμη μου, έπεφτα έξω. Στα επόμενα 20 χρόνια πάλι δεν ήμουνα σε θέση να μετατρέψω τις σημειώσεις εκείνων των τριών τετραδίων σε μυθιστόρημα. Πάντως, αμνησία δεν έχω πάθει. 20 χρόνια μετά όλα αυτά προσφέρονται για να βάλεις στο παιχνίδι τον Δουμά με τους τρεις σωματοφύλακες ή τον Γκαρδέλ με τα 20 χρόνια δεν είναι τίποτα, ενώ το μόνο που λειτουργεί είναι η μνήμη, η συλλογική μνήμη. Επίσης η πιο μικρή και θλιβερή ατομική μνήμη. Έχω όμως και την υποψία πως δύσκολα επιβιώνει η μία χωρίς την άλλη, ότι δεν μπορούν να πλαστούν θρύλοι χωρίς προσωπικές αφηγήσεις, ότι τελικά δεν υπάρχουν χώρες δίχως παραμύθια με νεράιδες κάτω από τη σκιά τους. Σήμερα γράφει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, το κίνημα του 68 είναι ένα ακόμα μεξικανικό φάντασμα, από τα πολλά αλήτρωτα και άϊπνα φαντάσματα που κατοικούν στον τόπο μας. Μπορεί αυτό το φάντασμα, επειδή είναι νεαρό, να χαίρει ακόμα άκρας υγείας και να έρχεται τακτικά για να συνδράμει τη γενιά μας κάθε φορά που κάποιος ζητά την παρουσία του. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης των αμφισβητήσεών μας, ο Άγιος Τσέγκεβάρα των συγκινήσεών μας, ο Άγιος Φίλιπ Μάρλου των ερευνών μας, η Αγία Τζέιν Φόντα των αγωνιών μας. Το 68 φαίνεται ότι δεν έχει απλώς εγκατασταθεί στο εργοστάσιο νοσταλγίας που λειτουργεί μέσα στο κεφάλι μας, συγκατοικώντας με τον Λέοναρντ Κοέν και τα ποίηματα του Μπλας Δεωτέρο, αλλά επίσης φαίνεται ότι παρήγαγε καύσιμα επικών ποσοτήτων για να τροφοδοτήσει 20 χρόνια αντίστασης. Εάν είμαστε όλοι πρόσωπα ενός μυθιστορήματος που γράφεται σε μια ολιβέτη της κακιάς ώρας και χωρίς μελάνη, εάν ζούμε πασχίζοντας να μείνουμε πιστοί στο ρόλο που εμείς οι ίδιοι επινοήσαμε για τον εαυτό μας, δεν χωράει αμφιβολία ότι ο κεντρικός χαρακτήρας του έργου σφυριλατήθηκε το 1968, ότι οι καλύτερες πράξεις του εκεί φτιάχτηκαν και σε όλη μας τη ζωή τον μιμούμαστε. Άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε όχι τόσο.
Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravata, también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajo. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado Yo soy mexicano, muy atravesado. Soy mexicano y por suerte mía la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío. Y como Cuauhtémoc, cuando estoy sufriendo, mejor que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lado, pistola que tenga cacha de venao, fumar en hojita, tabaco picao, jugar a los gallos, saberme afamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, ay, 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 ay.
Μεξικό λοιπόν 1968, και να τώρα πως αυτή η ιστορία γεμίζει από την αρχή με ερωτήματα. Πως μαγειρεύτηκε η μαγεία, με τι τροφοδοτούνταν η φωτιά, από πού ξεφύτρωσαν 300.000 φοιτητές που έφτασαν στην πλατεία Σόκαλο τη μέρα της διαδήλωσης της σιωπής, ποιος έδωσε βενζίνη στο απλωμένο χέρι, τι απέγινε οι Λούρδες, ποιος ήταν πίσω από την πόρτα του προπαρασκευαστικού λυκείου Πρέπα τη μέρα που την γκρέμισαν με τα μπαζούκας, πώς μια γενιά πλάθει τους μύθους της. Τι περιελάμβανε το καθημερινό μενού στο εστιατόριο της Σχολής Πολιτικών Επιστημών? Ποιο ήταν το ζητούμενο στο κίνημα του 68? Ποιο ποίημα ακουγόταν από τα μεγάφωνα όταν μπήκαν τα τάγκς? Από πού προέκυψε η ιδέα με τις ομάδες επιχειρήσεων, τις μπριγάδες? Ποια είναι τα όρια που χωρίζουν τη νίκη από την ήττα? Γιατί μεταρρυθμίσεις και όχι επανάσταση? Ποιο ήταν το σημείο από όπου δεν υπήρχε πια επιστροφή? Πώς κρύβεις τις προκηρύξεις μέσα σε σακούλες ψωμιού? Πού πέταξαν τους νεκρούς μας? Πού στο διάολο πέταξαν τους νεκρούς μας? Ομολογώ, γράφει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, ότι νιώθω χρέος με μεγάλη αγάπη προς τους 4 μήνες της τρέλας εκείνου του μαγικού έτους. Ομολογώ επίσης με κάποιες δυσκολίες, με μεγάλη στεναχώρια, ότι το φάντασμα σιγά σιγά χάνει σε όγκο, σε όψη. Καταντάει ένας μύθος, μια συλλογή από πείσματα. Μάλιστα έχω συναντήσει και κάποιους που λένε ότι όλα αυτά δεν υπήρξαν ποτέ. Μερικοί λένε ότι δεν βρίσκονταν εκεί, ότι ήταν κάποιοι άλλοι. Σε μένα δεν πιάνουν τέτοιες μπούρδες. Ήμασταν εμείς, αλλά ήμασταν διαφορετικοί. Τότε ζω δεν σήμαινε θυμάμαι. Τότε ήταν πιο εύκολο το να ζεις. Πρέπει να κάνω προσπάθεια για να απαντήσω στα ίδια μου τα ερωτήματα. Πόσο μάλλον στα ερωτήματα των άλλων. Τις ερωτήσεις που μου κάνουν όσοι θυμούνται ένα κίνημα του 68 που ποτέ δεν το έζησαν. Γιατί ήταν 5 ετών, γιατί δεν είχαν γεννηθεί, γιατί βρίσκονταν μακριά. Για όλους αυτούς για τους οποίους γράφω, από τότε και μέχρι σήμερα.
socialismo demuestra con su justicia ejemplar qué distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Vamos en son de conquista con la planificación. Vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo. Vamos hacia el socialismo, adelante compañeros.
Siempre adelante compañeros. Siempre adelante compañeros.
Ακούστε τώρα τι ωραίο τίτλο έχει το κεφάλαιο που θα σταθούμε. Περί της σημασίας που είχαν ο Τσε και ο Μπομπ Ντίλαν για ορισμένους και γιατί όχι για όλους. Ένα κομμάτι της γενιάς των φοιτητών που προκάλεσαν το κίνημα του 68, γράφει ο Τάιμπο, ένα μικρό κομμάτι, όχι περισσότεροι από 6 ή 7 χιλιάδες μέσα σε μισό εκατομμύριο φοιτητές και μαθητές, μεγάλωσαν με έναν πολιτικό, παύλα πολιτιστικό, θρεπτικό ζωμό που είχε το χάρισμα της παγκοσμιότητας. Ήταν αυτή η τρέλα της γενίκευσης που μας περικύκλωνε από όλες τις μεριές της ζωής. Είχε να κάνει με τα διαβάσματά μας, με τους ήρωες, τους μύθους, τις καταγγελίες, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τον έρωτα, την πληροφόρηση. Ζούσαμε κυκλωμένοι από τη μαγεία της Κουβανικής Επανάστασης και της αντίστασης για το Βιετνάμ. Ο Τσε ήταν ο άνθρωπος που είχε πει τις πρώτες και τις τελευταίες λέξεις. Μας είχε οδηγήσει από το ημερολόγιο του επαναστατικού πολέμου μέχρι το «Ο σοσιαλισμός και ο άνθρωπος στην Κούβα» χέρι με χέρι σε μια ηθική συζήτηση που την κατανοούσαμε απολύτως. Ο θάνατός του το 67 μας άφησε ένα τεράστιο κενό, το οποίο δεν κατάφερε να γεμίσει ούτε καν το ημερολόγιο της Βολιβίας. Ήταν το φάντασμα υπαριθμών 1. Αυτός που δεν ήταν πια εκεί, αλλά βρισκόταν παντού. Κυκλοφορούσε στη ζωή μας. Υπήρχε η φωνή του, η προσωπικότητά του. Η βροντερή διαταγή του «κάντα όλα στην πάντα», και άρχισε να βαδίζεις. Ο ειρωνικός διάλογος, το σκίτσο, η φωτογραφία που σε κοιτάζει από κάθε γωνιά, οι ανέκδοτες ιστορίες που φούντωναν και πλήθαιναν, συσσωρεύοντας πληροφορίες, οι οποίες έμοιαζαν να μην έχουν τέλος. ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο κάποιες φράσεις που θυμίζουν ρομαντικό τραγούδι μπολέρο, όπως απόλυτη αφοσίωση, δεν κατέληγαν να είναι για γέλια. Αλλά προπαντός, ο Τσε ήταν ο τύπος που βρισκόταν παντού, ακόμα και νεκρός. Ο δικός μας νεκρός.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Τη μαρτυρία του για το περίφημο κίνημα του 68 στο Μεξικό, στο οποίο ο ίδιος συμμετείχε, καταθέτει σε αυτό το βιβλίο ο ισπανικής καταγωγής Μεξικανός συγγραφέας Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, σε ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο 68, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση του Κρήτονα Ηλιόπουλου. Υπάρχει μία γενική συμφωνία, λέει ο συγγραφέας, ότι το κίνημα ξέσπασε στις 26 Ιουλίου του 68. Αλλά όπως πάντα στην αληθινή ιστορία, όσοι το κάναμε να ξεσπάσει, δεν ξέραμε τότε ότι εκείνη τη στιγμή ξεσπούσε. Υπήρχαν σημάδια στον αέρα, υπήρχε κίνηση κόσμου στα σχολεία, αλλά εμείς εξακολουθούσαμε να βλέπουμε κινητοποιήσεις μικρής κλίμακας, παραδοσιακές λίγο ως πολύ, με τις παλιές μορφές ηγεμονίας και πολιτικής οργάνωσης. Εδώ και εκεί υπήρχαν κάποια σπέρματα του καινούριου, αλλά ήταν δύσκολο να τα διακρίνεις λόγω της ταχύτητας με την οποία τα πράγματα εξελίσσονταν. Οι διαδηλώσεις αλληλεγγύης για το Βιετνάμ, στις οποίες γεννήθηκε ο μπριγαδισμός, εκείνες οι υπτάμενες ομάδες υποδάβλησης κοινωνικών ταραχών, αποτελούμενες από 5-6 άτομα που έστειναν συγκεντρώσεις αστραπή σε διάφορα σημεία της πόλης, η απεργία των μαθητών στις τεχνικές σχολές του 67, η διαδήλωση κατά των βομβαρδισμών στο Ανόη, όπου έσκαγαν δυναμητάκια μέσα στους κάδους σκουπιδιών σε όλο το μήκος και το πλάτος της συνοικίας Σόνα Ρόσα, με αποτέλεσμα να τρελαίνονται οι γραναδέροι που φρουρούσαν την Αμερικανική πρεσβεία, οι απεργίες πείνας του Δεμέτριο Βαγέχο για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που είχαν την απήχησή τους στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, όπου επίσης διοργανώθηκε απεργία πείνας, και έτσι στις 26 Ιουλίου οι κόκκινοι, περίπου 7 με 8.000, ίσως καμιά εκατοστή περισσότερη από τον προηγούμενο μήνα, βγήκαμε στο δρόμο σε μια διαδήλωση αλληλεγγύης προς την Κουβανική Επανάσταση, που προχώρησε προς τη Σαν Χουάν Δε Λετράν. Ήταν μάλλον μια τελετουργική διαδήλωση της αριστεράς, όπως όλες, όπως πάντα.
Suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución,
que busca revolución,
que busca revolución,
que busca revolución,
que busca revolución.
Somos una sangre, una sangre somos,
polvo de la tierra sentada a la mesa de
«Μήπως η κυβέρνηση έβλεπε πιο μακριά από εμάς», ρωτά ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο. Άραγε αυτοί προέβλεπαν την ανάπτυξη ενός μεγάλου φοιτητικού κινήματος και ήθελαν να το τσακίσουν προτού ξεσπάσει. Μήπως το δημιουργούσε κάποια φράξια της κυβέρνησης για να το χρησιμοποιήσει ενάντια σε κάποια άλλη για τις προεδρικές εκλογές. Εμείς, λέει ο συγγραφέας, είχαμε κουβεντιάσει πολύ γι' αυτό, για το κίνημα. Είχαμε ζωτικές ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Ωστόσο, θα μπορούσε να εδραιωθεί μονάχα αν πίστευαν κάτι τέτοιο και οι αντίπαλοι, ο αόρατος εχθρός. Ο γαλλικός Μάης βρισκόταν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, χέρι-χέρι με τις κινητοποιήσεις της άνοιξης της Πράγας, τους φοιτητικούς αγώνες στη Βραζιλία, την κατάληψη του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, την εξέγερση στην Κόρδοβα της Αργεντινής. Μήπως, στα αλήθεια, οι τύποι αυτοί πίστευαν στην πιθανότητα μεταδοτικότητας του κινήματος από το διεθνές περιβάλλον? Άραγε πίστευαν στον ιό, στον οποίο και όλοι εμείς ελπίζαμε, χωρίς να τον πιστεύουμε? Για όσους από εμάς είχαμε βυζάξει την πολιτική από τα βιβλία, η τωρινή πολιτική πραγματικότητα γινόταν ένα νέο σχολείο. Ξέραμε μόνο ότι υπήρχε ένα κίνημα, ότι έπρεπε να το υπερασπίσουμε έναντι αυτών που ήθελαν να το σκοτώσουν με ξύλο και με μπαζούκας, ότι έπρεπε να το προστατέψουμε από αυτούς που ήθελαν να το φρενάρουν, να το ανακόψουν, ότι έπρεπε να το δυναμώσουμε, να το οργανώσουμε, να το τροφοδοτήσουμε, να το οδηγήσουμε πέρα και από τον ίδιο τον εαυτό του. Το κράτος, γράφει ο Τάιμπο, είχε κάνει την εμφάνισή του στη ζωή μας με το πρόσωπο του κακού. Οι τύποι αυτοί που λένε ψέματα, οι τύποι που δέρνουν, οι τύποι που πλαστογραφούν, οι τύποι που απειλούν, όλοι αυτοί αποτελούν την αληθινή χώρα. Και τότε εμείς, οι νέοι εμείς, καμωμένοι από τους πολλούς που είχαμε υπάρξει νωρίτερα, αποφασίσαμε, ναι, γιατί όχι ρε γαμώτο, ναι, είμαστε κι εμείς η αληθινή χώρα.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios.
Στις 31 Ιουλίου βγήκε ο κόσμος μαζικά στους δρόμους. Η κυβέρνηση είχε δώσει πίσω ορισμένα σχολεία που είχε καταλάβει, αλλά είχε κάνει νέες εισβολές σε άλλα και επίσης είχε κάνει την εισβολή στο θέατρο. Μέσα στο παραλήρημά τους είχα χρησιμοποιήσει αστυνομικούς σκύλους εναντίον μαθητών. Η πορεία έφυγε από την Πανεπιστημιούπολη με επικεφαλή στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου και έθετε ως κεντρικό άξονα της πάλης την υπεράσπιση του ακαδημαϊκού ασύλου. Αλλά εμείς θέλαμε περισσότερα. 100.000 φοιτητές βγήκαν στο δρόμο από τον υπαίθριο χώρο της Πανεπιστημιούπολης ένα απόγευμα με βροχή. Το όριο που μας είχαν βάλει ήταν στη Φέλιξ Κουέβας. Πέρα από εκεί ήταν ο Μπαμπούλας. Δεκάδες μικρά θωρακισμένα οχήματα, περιπολικά, κλούβες, στρατιωτικά οχήματα, στρατιώτες με ξυφολόγχες επί των όπλων. Το Σόκαλο ήταν η απαγορευμένη για εμάς περιοχή. Αλλά ήμασταν χιλιάδες, πολλές χιλιάδες. Ήμασταν αμέτρητοι και είχαμε ομοφωνία για το στόχο μας. Η κορυφαία στιγμή όταν οι φοιτητές περνούσαν μπροστά από τις μεγάλες πολυκατοικίες και η βροχή από κομφετή που τους έριχναν οι ένικοι. Και όλοι κοίταζαν προς τον ουρανό για να βλέπουν τη βροχή που έπεφτε μαζί με τα πολύχρωμα χαρτάκια. Δεν ήμασταν μόνοι μας. Δεν υπήρχαν ούτε νύχτες ούτε μέρες. Υπήρχαν μόνο δράσεις, δρόμος και δονήσεις, τις οποίες κάποιος έπρεπε να ερμηνεύσει. «Η μνήμη», γράφει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, «τίνει να απλουστεύει. Συγκρατεί κάποια ανόητη ιστοριούλα και την πιο ασπρόμαυρη εικόνα της υπόθεσης. Το φοιτητικό κίνημα ήταν πολλά πράγματα ταυτοχρόνως. Ήταν ένα ξεμασκάρεμα του μεξικανικού κράτους. Ο βασιλιάς φαινόταν γυμνός μπροστά στους χιλιάδες φοιτητές. Ήταν οι σχολές υποκατάληψη και η δημιουργία ενός ελευθεριακού κοινού χώρου που βασιζόταν στη συνέλευση. Ήταν η συζήτηση στην οικογένεια, μέσα σε χιλιάδες σπίτια. Ήταν η κρίση των παραδοσιακών μεθόδων παραπληροφόρησης της χώρας και η επαφή με τις προκηρύξεις, με τη ζωντανή μιλιά και τις σωτήριες διαδόσεις που κυκλοφορούσαν ως εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης αντί για τον τύπο και την ελεγχόμενη τηλεόραση. Ήταν επίσης βία, καταστολή, φόβος, φυλακή, δολοφονίες. Αλλά πάνω απ' όλα, προπαντός και κυρίως, σήμαινε τη νέα έφοδο μιας γενιάς φοιτητών στην ίδια την κοινωνία τους. Την ανακατάληψη της άγνωστης έως τότε γειτονιάς, τις συζητήσεις στα λεωφορεία, το σπάσιμο συνόρων, την ανακάλυψη της λαϊκής αλληλεγγύης, το να βλέπεις από κοντά τους άπειρους εκείνους, διαπερνώντας τους γκρίζους μαντρότυχους των εργοστασίων και φτάνοντας ως αυτούς που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους. Η σφαγή, λέει ο συγγραφέας, τρομοκράτησε τους γονείς, τρέλανε τα παιδιά. Μας έβαλε όλους για πρώτη φορά σε θέση άμυνας. Τώρα, ναι, στα αλήθεια. Η ηγεσία του κινήματος, τα στελέχη που είχαν αναδειχτεί τα τελευταία 4 χρόνια των φοιτητικών αγώνων, οι φυσικοί ηγέτες που η εξέγερση του 68 είχε βγάλει στους δρόμους, ήταν αποδεκατισμένοι. Στις φυλακές την εποχή εκείνη βρίσκονταν κρατούμενοι περίπου 2.000 φοιτητές. Οι πιο γνωστοί, πολύ λίγοι που είχαν καταφέρει να γλιτώσουν από τις μαζικές συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη, από την έφοδο στο Πολυτεχνείο και στο Σακατένκο, όσοι δεν είχαν συλληφθεί στις 2 Οκτωβρίου και δεν ήταν τραυματίες ή νεκροί, έφευγαν εξόριστοι ή αναγκάζονταν να κρυφτούν και να έχουν μυστική δράση που τους απομόνωνε από τη βάση. Τους περισσότερους δεν κατάφεραν να τους σπάσουν. Ήταν οι φυλακισμένοι μας. Ήταν τόσο απολύτως δεμένοι με τη ζωή μας, όσο απολύτως τυχαίο ήταν το γεγονός ότι βρέθηκαν αυτοί μέσα και όχι εμείς. Ήταν σαν να είχαν πάει εκεί στη θέση μας, σαν να μας φύλαγαν το διπλανό κρεβάτι για τη στιγμή που θα πηγαίναμε, ενώ εμείς τους φυλάγαμε το διπλανό έδρανο για τη στιγμή που εκείνοι θα επέστρεφαν. Ανάμεσα στους μέσα και στους έξω υπήρχε μία θάλασσα από ιστορίες αγάπης, συντροφικότητας, αδελφοσύνης, ενοχών, ιερού χρέους, η οποία μας έπνιγε. Για άτομα 17, 19, 20 και 25 ετών ήμασταν διαβολεμένα υπεύθυνοι. Είχαμε φορτωθεί στις πλάτες μας έναν κόσμο αειδιαστικά βαρύ. Τα οδοφράγματα που ξεστήνονται πηγαίνουν κατευθείαν να εγκατασταθούν στη μνήμη.
Viene un gato anunciando amanecida.
Al asalto, compañeros.
Vamos, muchachos, vamos para arriba.
Al asalto, compañeros.
Vamos, muchachos, vamos para arriba.
Fortalecer la unidad garantiza la victoria de un pueblo que se levanta junto a la clase trabajadora. De un pueblo que se levanta junto a la clase trabajadora.
A la carga, compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba. A la carga, compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba.
Puntería, la bestia gris ya ven desbandada.
Afina la puntería, la bestia gris ya ven desbandada.
El pueblo ya dijo basta, la lucha es nuestra alegría.
El futuro será nuestro, vamos muchachos, vamos para arriba.
El futuro será nuestro, vamos muchachos, vamos para arriba.
A la carga, compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba.
A la carga, compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba.
Επιστροφή στην ιδέα των φαντασμάτων και στη διάρκεια του στο χρόνο. Στο κάτω-κάτω, λέει ο συγγραφέας, ήταν μόνο ένα φοιτητικό κίνημα που κράτησε 123 μέρες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όμως μας είχε δώσει σε μια ολόκληρη γενιά φοιτητών ένα παρελθόν και μια χώρα. Μας είχε δώσει έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Τους επόμενους μήνες, χιλιάδες από εμάς αρχίσαμε να ψάχνουμε μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο έναν δρόμο. 20 χρόνια αργότερα, αρκετοί από όσους ήμασταν τότε, είμαστε ακόμη ζωντανοί. Άλλοι εξαντλήθηκαν, πολλοί σάπισαν. Οι περισσότεροι δεν συσσόρευσαν άλλες ήττες στη ζωή, εκτός από αυτές που τους επιβλήθηκαν. Ήττες ένα σωρό. Όμως παράδοση ελάχιστες φορές. Το 68 μας έδωσε αυτά τα καύσιμα αντίστασης και το πείσμα που σημάδεψε το σύνολο του κινήματος. Μας έδωσε ένα αίσθημα του τόπου, ένα νόημα της πατρίδας, μέσα στη σάρκα μας, ως το κόκαλο. Δεν ήμασταν, λέει ο Ταϊμπό, οι μεν καλύτεροι από τους δε, παρότι ίσως τότε εμείς αυτό πιστεύαμε. Ήμασταν απλώς διαφορετικοί. Έβρεχε τις μέρες εκείνες και η πόλη είχε γίνει τεράστια. Εγώ ήθελα να συλλάβω το κίνημα μέσα σε ένα ποίημα και δεν τα κατάφερνα. Ευτυχώς άλλοι τα κατάφεραν. Ο Ισπανός ποιητής Άνχελ Γκονζάλες έγραψε: «Άλλοι καιροί θα έρθουν, αλλιώτικοι. Και κάποιος θα σου πει, έπρεπε άλλες ιστορίες να έχεις αφηγηθεί». Η φράση αυτή ήταν επιμελώς γραμμένη την εποχή του κινήματος του 68 στην πόρτα μιας αίθουσας του πρώτου ορόφου της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. «Για πολλά χρόνια», λέει ο συγγραφέας, «σκεφτόμουν, άραγε υπήρχαν άλλες ιστορίες να αφηγηθώ.
La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Santino.
¡Oh! ¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños,
aunque no estemos juntos, te lo juro.
¡Que llega!
¡No! ¡No pasará!
¡Más fuerte, compañeros!
¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará!
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños,
aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños,
aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
¡Eso, puño!
¡No pasará! Los venceremos, amor, no pasará.
Si mañana que rompa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños,
aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
¡Luchamos para vencer!
¡No pasará!
Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου, φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο αγώνας ενάντια στον ολοκληρωτισμό δεν είναι υπόθεση επαιτίων ή συνθημάτων, αλλά είναι αγώνας συνεχής στην καθημερινότητα. Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, 68, Μεξικό, από τις εκδόσεις Άγρα στα ελληνικά, μετάφραση Κρήτων Ηλιόπουλος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.